Toto je Radio 1 podcast.
King, torko ekstra gost je sociolog, raziskovalec mobilnosti, televizijski obraz, eden največjih strokovnjakov za prometno varnost pri nas, bil je tudi testni voznik, dirkač, vojni veteran, ustanovitelj centra, kjer Slovenci že leta vadijo varno vožnjo in še in še.
Ja, pot ga je vodila od snemanj filmov do vožnje s predsednikom vlade, pa še nekaj Slovenijo je postavil na turistični zemljevid elektromobilnosti.
Sliši se kar filmsko, ja. Povej, kdo si in kaj počneš.
Lepo zdrav, moje ime je Andrej Brgles, sem razvojnik in raziskovalec trajnostne mobilnosti, v prometu pa me zanimajo ljudje in odnosi med njimi.
Radio 1.
Pozdravljam poslušalce Radio 1.
Zdravo.
Moje ime je...
Povej, kdo si.
S Klepačem in Gustinčičem.
A sva kaj pozabila, a sva kaj preveč povedala?
Ne, noč nista preveč povedala, ker
vse je
to.
Andrej Brgles, torej dobro večer v King večeru. Kako je človek, ki je študiral sociologijo, končal kot profesionalni testni voznik avtomobilov, motorjev in se ukvarja dejansko? Življenje prepleteno s prometom.
Ja, zato ker promet razumem kot pravzaprav eno potovanje med odnosi med ljudmi, kar je sociologija, in družba in razumevanje med njimi. Če bi pa še bolj iskreno povedal, pa pravzaprav zato, ker nisem vedel, kaj pravzaprav ne grem niti študirati, niti kaj naj pol naprej delam. Tukaj veliko ali pa pogosto gostite kakšne goste, pri katerih poslušalci kar začutimo, da je to, kar počnejo, tisto, kar so mogoče že od rojstva ali pa ne bom rekel, od osnovne šole naprej vedela. Ne?
Ja, si želeli,
pri meni ne? To ni primer, ne? Mene je kar nekako peljalo nekam, pa seveda no, zanimali so me avtomobili in motori že od samega začetka in predvsem to, da lahko me nekam odpeljajo drugam, ne? K drugim ljudem, k drugačnim krajem.
Vsej legenda v bistvu pravi, da se življenje testira več avtomobilov kot poprečen človek parov nogavic.
več tisoč avtomobilov pa več sto motorjev.
A imaš potem sploh potem tak svoj sanski avto?
Ne, to pa verjetno pride s starostjo, ne? Včasih sem ga imel.
Yeah.
Zdaj pa sem se verjetno, ne da se preobiješ, ne, tako kot da bi rekel, da celo življenje pice pečeš, pa potem nočeš nobene več pojesti, ampak preprosto preveč konfekcijsko je vse skupaj postalo, da me malo kaj navduši, tako da bi rekel, to je pa avto, ki bi si ga resnično želel imeti. Tudi pri motorjih je podobno in so zelo napredovali, so zelo dobri, mislim, razlika je res med tem, recimo, 10 leti in danes avtomobili in motori,
in dan,
ampak tako, ni pa neke, ne vem, če je zdaj to prava beseda, erotike ali pa nekaj takega, da bi rekel, no, to si pa, to bi si pa res želel.
Ja, da te za metuljčke, da dobiš
recimo, ja, tako.
Se zapelješ kdaj še z avtobusom, z vlakom?
Ja, absolutno, ker je pravzaprav multimodalnost je nova prihodnost, zanimajo me mladi, ker pač bojo upam, vendarle lahko prakticirali drugačno mobilnost, kot je zadnjih 100 let bila in to vključuje vse prevozna sredstva. Tako da pravzaprav tudi za recimo v službo uporabljam vsa prevozna sredstva, od longboarda, skiroja, tega še najmanj, koles, potniški promet. Z avtobusom pa recimo na kakšne daljše poti pa nisem šel, ker toliko časa pa nimam.
Vse samo peš, ne?
Tudi peš. Mesto, ampak to je pa verjetno spet starostja, ne? Ker včasih sem se ves čas sprašal, kako je možno, da kdorkoli sploh hod peš, če so kolo na svetu že odkrili to prej, ne?
Ja, ampak zdaj... kot še pa zres, ne? Ja.
Če bi danes, recimo pomlad prihaja, čisto tako, ko smo v prvem breku, če bi šel na en road trip po Sloveniji, kam bi šel?
Pomlad je lepa. Jaz bi zdaj pomladne dni bi proti Primorski vsekakor. Cov, Godovič, Ajdovščina.
Ceste gor.
Ja, so zdaj je tam. Okay. Ja, tako. Ovinki so vedno bolj privlačni kot ravnine.
In če bi si izbral državnega voditelja, ali živega ali mrtvega, koga bi vzel zraven? S kom bi podebatiral?
Gandhi. Ja,
wow.
Gandhi, okay. Ja.
Dajmo se vzeti par minut za prometno varnost. Zakaj te je tako močno pritegeljna?
Ja, ker, ko naj rečem, veliko slabih situacij v prometu sem imel, še kot sam, pač ko še nisem testiral motorjev in avtomobilov in predvsem opaziš potem, ko zelo veliko kilometrov narediš in ker res vidiš marsikaj v življenju, na kaj se na cesti lahko zgodi, da je to ena tistih stvari, ki jo lahko spremenimo. In dejansko, če pogledata, Slovenija je včasih na cestah izgubila po 600 ljudi na leto, ja. Celo, celo več. Ne?
Ja. Res napredujemo.
Ja, tako da, ampak še več, ne? Takrat je bilo bistveno manj avtomobilov, tako pol milijona manj avtomobilov, pa bistveno manj kilometrov smo naredili. Tako da, to te samo še bolj pravzaprav motivira, da razmišljaš o tem, da se da tudi še več kot to narediti. Ampak že to je ogromen napredek, ki je pravzaprav pripada čist vsakemu v Sloveniji. Ker to ne more ostati. Promet je ekipna igra in predvsem je pa, promet, saj jaz ga razumem tako, je pravzaprav jezika. Ne? Ker ne vem, če mogoče poslušalke pa poslušalci tako pomislijo, da, da kjerkoli na svetu se znajdeš, kdorkoli od 8 milijard ljudi ta jezik razume in ga pozna.
Pozna res,
ne?
Ja, ja,
in,
ja.
In to je pravzaprav ne glede na raso, na spol, na starost, ne vem, na karkoli, vsi vemo, kaj je rdeča, kaj je stop in tako naprej. In
mislim,
to je
vsi,
nekaj...
skoraj vsi.
No, dobro, ja. Ne, potem pridemo pa do drugega, da vsi tega ne upoštevajo. To, to je drugo.
Ne, ja. Že ne upoštevajo. Ja. Ja. De, katera je tista tvoja akcija, ki je najbolj učinkovito vplivala na voznike in voznice v Sloveniji?
Ker vemo, da si bil pobudnik marsičesa.
Ja, no, to pa ne vem.
Ponosen,
in to je, ja. No, Center varne vožnje, ki ni moja, to je pravzaprav Avtomoto zveza, v pravzaprav njenih največjih preventivnih projektov, ja, v katerem pa sem od samega začetka bil, s takratnim predsednikom Borisom Perkom sva bila v tujini in sva na enem takem centru varne vožnje bila prisotna pri tem, ki so ga odpirali in ki sva šla nazaj, se prav spomnim, da sem v letalu ves čas govoril, mi to moramo imeti, mi to moramo imeti. Ne? In to ravno zaradi tega, ne, kot smo prej govorili, zaradi tega, ker včasih veš, da bo nekaj naredilo tako veliko spremembo, da preprosto ne more biti uvere, ki je ne bi mogel preseči za to, da se to naredi. Ravno tako kot zdaj recimo razmišljamo o tem, da nove generacije živijo ob telefonih, jih uporabljajo med tem, ko hodijo, med tem, ko se vozijo s skirojem. Zdaj mi moramo najti nekaj novega, kar bo rešilo ta problem, ker vedno nekaj je. A ne? In tako da... Me je pa vedno zanimalo še nekaj drugega. Vsaka preventivna akcija, ki smo jo začeli ali pa sem jo sam si nekako zamislil, si želim, da se evalvacija naredi. Ampak pravega odgovora pa nimam, kaj pravzaprav je bilo najbolj uspešno. Najbolj, ne.
Samo en intermeco.
Yeah.
Zakaj, če je tak problem tablice, telefoni in tako naprej, zakaj avti ne postanejo neke kletke, ki ne dovolijo signale noter?
Sej
za
so,
splošno
tudi,
svetovno varnost, a je kakšna pobuda je, v tej smeri?
Je, tudi praktične rešitve so, motilci, tudi to je. Tukaj pridemo, o tem bi se pa lahko pogovarjali
samo
ure
tle,
in ure.
Tle spet tako, narobe, ne? Imaš električne avte, ki delajo vse na računalnik, ne moreš motilca imeti notri.
Ja, ampak ne spustiš pa signala noter. Ja. Za telefona, kaj pa vem?
Ti govoriš predvsem v tistih stvareh, ki voznika med vožnjo motijo ja, in so, je, niso ja. potrebne za vožnjo. Ne? In teh je nastalo zdaj ogromno. Ne? Včasih si imel, ne vem, 7 stvari, ne vem, menjalnik, zavoro in tako naprej. Ne? Zdaj jih imaš še vedno, ampak imaš 40 drugih, ki te motijo. In te so problem. In predvsem to, zakaj se jim tako odpira pot v avto. To je pa čisto samo zaradi komercializacije.
Normalno.
In, ja.
Recimo,
in tukaj...
jaz najbolj pogrešam v avtih gumb, teh novih avtih, gumb za glasnost za radio.
Ja.
Normalno, ja. Je treba ja. Nekaj drsati, spet pogledati, kje si.
Imaš na volan ali v desno, ampak nostop už nekaj štata, tu je na ekran, to je...
S tem se ukvarja cela nova veda in tudi konference so na to temo, HMI se reče Human Machine Interface, se pravi, kako človek sodeluje z napravo.
Ja.
In če tako pomislimo, ne, kako lahko ena naprava, ki je za dlan velika, ima toliko različnih stvari, ob tem, da še vedno lahko telefoniraš v njej. In podobno je tudi z avtom, pri tem, da seveda v prometni varnosti vedno ponavljamo to, ne, tudi vsi inštruktori, da najprej se vozi, ne, potem pa vse ostalo. Ne.
Je kakšen mit o vožnji, ki te spravlja najbolj ob živce? Je kakšna taka zadeva...
Mene zdaj že ne spravo pravzaprav nečki.
Toliko let izkušen.
Pa mogoče to, Ego Zero.
Ja.
Kaj je to?
Ego Zero je bil pa pravzaprav projekt zagonsko podjetje startup daleč pred svojim časom in to je ena od velikih izkušenj, ki bi jo pravzaprav vsem podjetnikom priporočil, ne glede na to, da lahko stane zelo veliko denarja, časa in vsega ostalega, ampak tako recimo kot pri Centru varne vožnje smo z nekaj sodelavci vedeli, da ne glede na to, ali električni avtomobili bojo ali ne bojo, takrat to še ni bilo tako popolnoma jasno, da bojo tako kot so danes, smo vedeli, da jih bo pa zagotovo toliko, da lahko Slovenija postane prva država na svetu, ki jo lahko turisti tukaj brez ogličnega odtisa obiščejo. Zato, ker s tem rešiš največji problem električnih avtomobilov in to je polnjenje. Mi imamo pa tako veliko zanimivosti na tako bližnjih lokacijah, da smo lahko naredili različne ponudbe, recimo za družine, za ne vem, športnike, za tiste, ki jih kultura zanima in potem so lahko izbirali, ne, in recimo se ustavili v Postojnski jami, potem so šli nekam jes, potem so šli na golf ali pa kakršnikoli že bila tematika in ta projekt je požel zelo veliko nagrad na turističnih borzah v Berlinu, v Londonu in tako naprej, ampak je bil pred svojim časom, ker takrat še ni bilo, mislim, bili so električni avtomobili, mogoče ena zanimivost, takrat smo se pogovarjali z BMW-em, da bi ta i3 ravno prišel ven, to je bilo takrat pač zelo nekaj poseben avto, ne, še danes pravzaprav je zelo zanimivo, ne, in sem dobil pri članu uprave BMW-a sestanek ob 7 in to za 15 minut, potem smo se pogovarjali skoraj eno uro, ker je tudi razumljivo, a ne, če ti uspeš prepričati, ga prepričaš takoj investitore ali pa potrebuješ brazno velik časa, pa ne boš uspel, ampak kakorkoli že, to je bilo prezgodaj.
Mogoče pa še pride cajt, ne?
Ja.
Kako v bistvu človek postane testni voznik za avtomobile?
Za velike avtomobilske znamke.
Ja, a to postaneš skozi čas, se počasi sprobaš kot mini novinar in priješ v avtomobilski svet, kako gre ta pot?
Ni šole, ne, zato ni šole.
Ja, ni šole,
ampak
ne.
Je pa zdaj pravzaprav že toliko tudi ta posel, toliko časa že obstaja pravzaprav, ne, da so mediji tako krepki, da pravzaprav je veliko več možnosti, da to postaneš. Ker sem jaz sam začel to delati, je bila še druga država, ne, in je bil en medij, medijev je bilo več, ampak je težko bilo priti v njih, ker jih je bilo zelo malo in tudi uredništva so bila pravzaprav zasedena. Kar sam vidim zdaj tudi, ko smo recimo iskali sodelavce za kakšne svoje
oddaje
in vse ostalo tako naprej, ne, je večji problem najti nekoga, ki je zelo celovit, ker fantov, ki znajo zelo dober voziti, pa deklet je res ogromen, ampak to je pravzaprav najmanjši problem. Saj moja želja vedno je, da se da pridobimo v svoj kolektiv ljudi, ki so radovedni, pa seveda, ne, tako kot tudi vidva, ne, danes se moraš biti multioperacijsko sposoben, ne, pravzaprav
da
moraš...
Da se 360.
Absolutno, ja. Ne, in za enega takega mladega človeka danes to pravzaprav ni vprašanje v smislu, ali zna, ne vem, uporabljati računalnik bolje, ali zna tako celovito razmišljati, da bo lahko neke misli izluščil. Potem je pa seveda treba tudi znati, da danes že razmišljati na pol prodajno, ne, pravzaprav, kaj bo tisto, kar bo prepričalo poslušalca, gledalca ali bralca, da bo tisto, kar pravzaprav mu nameneš, sploh do njega prišlo. Tako da je, včasih je bilo treba dobro znati pisati, recimo, ob tem, da si znal, jaz sem se mogel zelo veliko mehanike naučiti, strojništva in tako naprej, ni mi tuje, zato mi je bilo veselje se leta in leta to učiti, ne. Ampak mislim, da je pa danes predvsem treba znati veliko več različnih stvari razumeti in jih potem pravilno znati tudi oblikovati. Včasih si tekst oddal, da on smoš prenaviti veliko več.
Tudi v filmu si nastopil, ne? Kot voznik.
Kot voznik v več filmih, ja, to so posebne izkušnje. Za tja
si vozil,
sicer...
Kot kaskader ali si vozil?
Pa to niso kaskaderske... Ne, pokazali me niso. Kaskadersko pa tudi ne, zato so potem drugi v Sloveniji tudi vozniki, običajno kakšni rally vozniki ali tako imenovani precision driveri. Jaz sem deloma to tudi vozil v nekaterih recimo filmih, je bilo ena scena je taka zelo zahtevna, recimo bila, kaj je otrok skočil do čez cesto, ne, ampak si mogel čisto blizu njega zapeljati in zdaj tisto čisto blizu je tvegano. Ne. In zato pri filmih, zdaj v Sloveniji, ki filmov se malo snema in tudi nimajo velikih finančnih zaledi, je to v rokah voznika in je to zanimalo me je kot izkušnja.
In kako je šlo?
Ne, šlo. Otrok se lepo razvija. Ja.
A smo Slovenci in Slovenke dobri in varni vozniki?
Dobri vozniki smo.
Dobri.
In mene je to pogosto zanimalo, ker se večkrat pojavlja, ne? To so tudi stereotipi, o katerih sem prej rekel, da so mali ja. Zogelj.
Ker vidimo Italijane, joj, spet Italijane. Pa, vsi Nemci, Avstrijci vozijo non-stop po levem pasu.
Nemci, ne, Avstrijci, Avstrijci.
No, no, očitno bi lahko veliko o tem ja. Povedala že sama. Ja, nekaj kulturno, ali pa bi človek rekel v prometu, kot sem prej rekel, je komunikacija, se unese nekaj seveda lokalnega, kako bi rekel, DNK-ja. Ne? Ampak Slovenci ne glede na to, kako, kako smo sami nad sabo razočarani pa pogosto jezni, prav za prav, no, glede na statistiko, smo dobri vozniki. No. Ampak seveda, vedno smo lahko še boljši.
Preden gremo na hitrost, Klepačka, vem, da imaš pripravljeno vprašanje, še nekaj. A obstaja v tvoji dolgoletni zgodovini sociologije in prometa in celega spektra vsega, a obstaja raziskava, ki bi dokazala, ker mi dva sva to dokazala, glede na najne izkušnje, da dosti slabše vozijo ljudje, ki imajo klobuke in kape.
To je stereotip.
Ne. Ko imaš hrede pod sabo, ko ima kapo in klobuk, bo nekaj se zgodilo.
Ker sigurno zmanjša nek zorni kot vidljivost.
A ja, vidva.
Šilt, levo, desno. Mi smo prepričani, da dosti krat, ko vidiš, da nekdo vozi slabo, prepočasi, da vjuga, da nekaj ne štima, ga prehitiš in ima kapo ali pa klobuk.
Kaj pa tist z bejzbol kapo?
Vse tako, ja.
A, tudi, tudi, vse, ok, se pravi, ni generacijska.
Ja, neko pokrivalo ima, neko pokrivalo ima.
A, res?
Jaz prijem, kdaj skapo v avto, mi jo klepačo zame dole, rekel, nekaj,
no, kapi pa res nisem še pripisal take teže.
Ja. Spremljaj malo.
Načeloma so bili klobuki za starejše gospode.
Zato sem mislil, da govorite o starejših, ne. Ja, ja, ok.
Dobro, gremo k te omitvi. Predlog je prišel, da ne bi padla hitrost iz 130 na 110 na avtocesta. Bo to kaj pomagalo?
Mislim, bi to kaj pomagalo?
Pomagalo k čemu? A ne? Predlog govori k temu, da bi to pomagalo, da bi bila ceste bolj pretočne.
Tako,
ne? Ja, no, jaz se s tem ne strinjam, tudi ne mislim, da je civilizacijska dosežek, da leta 2025 zmanjšamo hitrost na 110 ali pa pač nekaj je res. Poraba se zmanjša, ne? Okay. Tako da izpusti so nekoliko, tudi ne samo izpusti, tudi zvočna polucija je nekoliko manjša, ampak naše avtoceste moram reči, da so v tistem delu, kjer so blizu tudi hiše že relativno dobro zaščitene. Zvočno zaščitene. Ampak spet nazaj, ta okoljski učinek v primerjavi s tem, da vendarle mislim, da moramo jeti v smeri, da se vozimo in premikamo hitreje in hkrati tudi bolj varno. In nazaj, mislim, da to ne bo rešil zastojev.
Dobro, bi zastoj rešil še en obroč okrog naše prestolnice.
Ja, to je pa tako imenovano
tako,
debelenje.
Londonu,
ja, sej.
Ne dodaten pas, ampak še en obroč, ki bi ljudi, ki niso namenjeni v prestolnico, pač enostavno preusmiril dalje.
Zagotovo. To ni nobeno vprašanje. Slovenija je tranzitna država. Pogosto govorimo o tem, kako je to problem, ne? Ampak ko je nekaj problem, je mogoče potrebno pogledati z drugega zornega kota, pa problem rate tudi mogoče rešitev. To, da gre toliko ljudi čez našo državo, mi je zanimivo, enkrat mi je en župan rekel, jaz pa pravzaprav v tem ne vidim problem, da gre skozi mojo občino toliko ljudi v poletnem času, jaz vidim, da grejo polne denarnice mimo, jaz jim pa ne poberem denarja. A ne?
Aha,
to je zelo zanimiv pogled na to. A ne? Hočem reči pa, da v prometu velja, da če zgradiš nov pas ali pa novo obvoznico, je to za zelo kratek čas rešitev, ker se potem napolni tudi ta. Ampak v primeru Ljubljane, če bi tranzit lahko šel še celo bolj okrog, bi bilo to zagotovo za nekaj časa rešitev.
Vemo, naše poslušalke in poslušalci, da so marsikje težave, ampak se mi zdi, da generalno gledano jih je največ
seveda,
okrog prestolnice. Tako.
In zdaj razmišljati o tem dinamičnem upravljanju hitrosti, ne? Ne bi poleti štartalo, kaj mi se bo
Tukaj bo učinek relativno mehen, pa še nekaj, ne? Tukaj bi morali sodelovati vsi. Ne? Sodelovati vsi in jaz pa tukaj ne vidim, ker smo prej tako hvalili slovenske voznice in voznike, ne? Da če bo na tabli pisalo 80, pa boš ti videl, da je pravzaprav prazno, a ne vem, če bo prav veliko ljudi vozilo 80. Ne? Tako da to je vprašanje, je pa to ukrep, ki ga je za pozdraviti, nedvomno. To je prava stvar, samo učink bomo pa videli, kakšen je. No.
Tle je pomembno dejansko, da ljudje ubogajo, da šoferji ubogamo.
Jaz sem pred časom imel, ja, absolutno, ampak recimo še nekaj je, ne, fantomski zastoj in zastoj pred, pred yeah. Ljubljano, pa tudi drugih mestih, a ne, se naredijo ravno zato, ker ljudje spreminjajo hitrost, a ne, in potem še pospešijo možnost nastanka zastojev in s tem se da bistveno več narediti. In sej ta ukrep je pravzaprav namenjen temu, da bi se hitrost nekoliko zmanjšala, predvsem pa, da bi jo vsi prilagodili. A ne.
A če moraš dve povedati o eksperimentalnih tečajih? Kako prepričaš recimo mlade mamice, da vadijo varno vožnjo z dojenčki?
Ja, no, moram mogoče en podpis dati, ne, da me je vedno zanimalo tudi na Vranskem, ko smo snovali te tečaje varne vožnje, osnovne in vse ostale, ki jih danes moji kolegi tako res zavzeto nadaljujejo in pravzaprav iz njih delajo nove in nove verzije, je pa mene v nadaljevanju začelo zanimati tiste mejne stvari. A ne? Recimo, ko sem s kakšnimi na kakšnih raziskavah ali pa recimo v kakšnih prometnih situacijah videl, da je nekaj nastalo zaradi nečesa in potem sem se začel spraševati recimo, kako bi to lahko, kako bi lahko prišli do tistih ljudi, ki so potencialno ogroženi zaradi tega. In v enem trenutku sem prišel recimo prav do tega, da je bila neka nesreča v Angliji, ki sem jo tudi kasneje potem lahko bolj nadrobno skozi raziskavo razumel, ki je dokazala, da se mlade mamice, še posebej, ko je dojenček še pač zelo majhana, ne, kar impulzno obrnejo nazaj, da bi, recimo, začne jokati ali pa mu duda pade, a ne, in se obrne nazaj in zdaj volani so tako mehki, da ima levo roko na volanu, a ne, in potem zavije na drugi vozni pas, a ne.
In je dejansko dosti teh primerov.
Težko zdaj govorimo, v Sloveniji imamo to težavo, da se šele zdaj pravzaprav vzpostavlja sistem, ko se nesreče raziskujejo tudi, da se išče, a je razlog v cesti ali v avtu ali v človeku. A ne? No, ampak ne glede na to, to so recimo razlogi, da so me spodbudili, da sem potem recimo naredil nekaj takej eksperimentalnih tečajev. Ne? Se to ne moreš reči, da so to zdaj končno znanje nekega, ne? Ampak smo imeli tam in psihologa in druge strokovnjake, ki so pravzaprav z mladimi mamicami odprle to temo.
In kako se potem to obneslo?
Ja, mislim, pravzaprav je bilo zanimivo, ker so vsa dekleta mame, ki so takrat sodelovale v tem, so potem prav gnljivo je bilo, ne, ker so rekle, noben mi ni povedal, ampak v bistvu res ravnam preveč sem zaskrbljena, ne, preveč se posvečam otroku. V tistem trenutku je moja odgovornost za otroka vožnja. In zame vožnja. Ne? In čeprav, vse to so razumljive stvari, mi to vse vemo, ampak vendarle, ne? Zame je vprašanje, zakaj ravnamo drugače. Ne? In res pomaga, ko ti nekdo pravzaprav reče in te spomni na nekaj in pol spremeniš svoje mnenje.
Katera fobija je med vozniki najpogostejša?
Zelo veliko fobij sem delal z različnimi vozniki. Avtocesta, o kateri smo prej govorili, je pogosto tako visoka ali
moj
pa više vozna.
Je imel tudi to težavo. Ne?
Kaj pa za predori, recimo?
Predori.
Ker to je pogosto tudi...
Resno tudi?
Ja. Zdaj vem, da bojo kakšni poslušalki in poslušalci rekli, če imajo ljudje take težave, pač naj ne vozijo. Sej se do neke mere, seveda, če so neke omejitve in stres ali pa težave tako velike, potem res je bolje ne, a ne? Ampak kakšne se pa da odpraviti? Pogosto so fobije po posledici kakšnih nesreč, ne? In strahovi s tem povezani. Tako da to so pa, jaz sem zelo veliko različnih tečajev delal pri različnih tovarnah, ker me je to zanimalo, ker je v bistvu to je vse vezano na človeka in manj na vožnjo, a ne?
Ja.
Medva se recimo, se dosti vozijo na avtocestah in se opazila poleti, so ljudje pač, ki grejo na dopust. In tak človek je mogoče drugič na avtocesti.
Predvidevava, ja.
Predvidevava, ja, se vidi, da potem se bojijo prehitevati. Čim je šlo počakaš, kamion je tle velik problem. In potem sem se kar navadila počakati, niti nimaš kaj narediti, postižeš.
On je da pogasil, počasi, ja, on gre 80 na uro na prehitevalni pas in ostaja pri tej hitrosti. In...
Ja, vem, ampak nima nobenega. Ja, ja.
Že kaj govorimo o tem, sem hotel povedati, da ostali vozniki bodite strpni, nikoli ne veš, kaj se dogaja človeku spredaj. No?
Ja.
Na to pa absolutno.
Ja. Ker, če trobljenje, blendanje, potem lahko še bolj zmedeš in še več osranje.
Absolutno, vedno bi morali misliti na drugega. Ne?
Ja.
In recimo, zdaj, ko je konec zimske sezone, sem ravno to sezono govoril veliko z enim smučarskim učiteljem, ki je pravzaprav govoril isto, kot govorimo o prometu. Ne, ko smučaš, moraš gledati vse pred sabo In seveda upati, da vsi za tabo gledajo tebe in vse pred tabo. In to je v prometu popolnoma enako.
In samo še to, glede na to, da smo vedno vezani na spomine, da se nam zdi, da je bilo včasih boljše, kot je ta trenutek, a smo ljudje zaradi vsega, kar nas obdaja stresnega življenja, bolj objestni, obstaja kakšna raziskava, bolj živčni za volanom, bolj nestrpni?
Ja, v prometu smo bolj. Tudi opaža se, da postajamo večji individualisti, da jaz imam prav, jaz lahko grem hitreje, jaz, ne? Da poglejmo že drugače, ne? Ne bom rekel, da je včasih bilo tako romantično boljše kot danes, ne? Danes je tehnološko gledano zagotovo boljše, kot je bilo kadarkoli prej, ampak včasih smo imeli pravzaprav v Sloveniji lep izraz, da si imel tovariša na cesti, a ne? In si tudi imel sopotnika in tako naprej. Zdaj pa nimamo več tega, a ne? In se pozna. Tako da, tako kot so se naši odnosi sicer skrhali, ne? Ker nismo več tako
tovariški
pogosto in to v prometu, promet je odraz tega, kako sicer živimo. Ne? In tudi avto je ena posebno okolje, ki se zapremo, a ne? In potem do drugih, ne? Komuniciramo drugače. Recimo, če bi stal v vrsti pred blagajno, zagotovo ne bi bil tako nasilen, kot absolutno. Sem recimo v avtu, ki trobaš ali pa blendaš ali pa tako naprej. Ne? Zato, ker nimaš tega, socialni tvoj prostor je drugačen, tukaj se pa počutiš varnega. Vse to zagotovo vpliva, ampak mlajša generacija, s katerimi prav zdaj tudi delamo neke raziskave, pa kaže na to, da oni v bistvu promet in mobilnost razumejo drugače, da ga razumejo kot nek prostor skupnega deljenja vsega, ne? Ker če včasih zame bilo logično, da si želim avto ali pa motor v svoji lasti, da bo to svoboda gibanja, za njih že ni. Za njih ni rečeno, da si bo sploh želel en avto ali en motor ali pa nekarkoli že. Oni pač bi se radi
premakniti,
ja, in zdaj kakorkoli že, ne.
Na kratko, Bera si vozil tudi naše ministre. Vladne predstavnike, ministre, premijeje.
Ja, čisto v začetku tudi svoje kariere in ko je bila država še zelo mlada, ja, ministre, potem pa nek kratek čas tudi predsednika
si
vlade.
Si
ja.
Peljal za lučko kdaj kam?
Ne, mi nismo imeli lučke, policisti spredaj so imeli lučko. Mi je pa to omogočali, da sem v zelo rosnih mladih letih vozil zelo, zelo, zelo hiter po naših cestah.
Ti si sledil
tako
policistom.
Ja, tako, ja. Tako, razen ministri, ne, imamo ministre, ki so varovane osebe, tisto drugače. Jaz sem vozil pa večinoma ministre, ki niso bili, pa seveda predsednika vlade, ki pa vozi v spremstvo ali pa ne. No.
A voznik sliši kakšne zgodbe, ki jih nikoli ne sme povedati ven in jih do zdaj še nisi?
Takrat še ni bilo, nisem nič podpisal, ne, kar danes bi rekel, da ja, pa da verjetno malo drugače, ne, ker mimo grede sem tja prišel kot študent, ki sem vozil rentakar avtomobile, tako da je bilo vse narobe po teh protokolih.
Koga si vozil, kaj nam lahko poveš?
Ministre zelo različne, pa predsednika Drnovška. Ja.
Predsednika Drnovška?
Ja, ko je bil predsednik vlade. Aha, ja, okay. Zelo kratek čas za eno čudovito Alfo.
Z Alfo.
Ja, ena taka kvadrifolio, zelo čudovita.
Zelo lepo. Gremo še na kratko k kaznim. Je boljše, da ima država visoke kazni, niže kazni za prometne prekrške. Smo mi lih na pravi meji?
Država mora imeti predvsem dober nadzor, kazni pa ravno prav visoke, da deluje. Zdaj nisem nič povedal.
So naše... Ja. Prav visoke?
Ne, naše so previsoke. Jaz mislim, da so previsoke. Jaz mislim, da mi bi morali... Dobro, tudi če jih zdaj ne znišujemo, a ne, ampak bi pa morali pač zagotoviti večji in boljši nadzor, potem pa bi lahko ugotavljali, da so previsoke ali ne. Zato, ker mi nimamo občutka, da je policije, da te kadarkoli lahko policist ustavi. Ne. Mi vemo, da so, vemo, da jih je premalo.
Ampak danes to že ne bo.
Ne? Kako misliš danes?
Ja, tako si rečemo, ne?
A ja, tako, ja. Bojo,
ne?
Ja. Ali pa nikoli ga nisem, res je redko, da me ustavi in tako naprej, ne? To ne sme biti, ne? Voznik nikoli ne bi smel vedeti, kdaj ga lahko ustavi in to je najboljše zagotovilo. Žal pač drugače ne gre. Mislim, gre. Na Kitajskem imajo pač vse pod kamerami.
Pa prej istak še omenil dirkališče. Rabimo Slovenci dirkališče?
To ste odprla zdaj temo za na koncu, ampak ja, rabimo, mislim, jaz sem eden od pobudnikov, zelo veliko sem se s tem ukvarjal, zdaj pa prihajamo že v čas, ko se sprašujem, če ga potrebujemo. Ja, seveda ga potrebujemo kot športni, ali pa objekt, zato ker tudi potrebujemo kot tako dejavnost, a ne, pa tudi za testiranje, recimo Krapovič bi potreboval in tako naprej, ampak... zlata leta, ko smo ga res potrebovali, se bojim, da so mogoče že mimo. Celo mimo. Ja. Ampak nič narobe, če ga bo kdo postavil, bom prvi tam.
Hvala lepa za tvoj čas, Andrej Brglez. Veliko uspešnih zgodb tudi v naslednjih dnevih, tednih, mesecih in letih, ne? Ker promet se ustavil ne bo. Ne?
Ja.
In pa moramo se še kaj slišati za prihajajočo motoristično sezono, ki se odpira z lepšim vremenom in upam, da se bomo kdaj spet srečali tukaj v studiu, ker tem je še ogromno za podebatirati.
Ne? Najlepša hvala za povabilo in lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem.
Mogoče samo še za konec eno vprašanje, SMS, kako pa gravitacija vpliva na varnost vseh vozil? Glede zaviranja recimo, sprašuje Primož iz Ljubljane.
Gravitacija?
Ja, verjetno teža vozil.
A je teža vozil, absolutno, ja. Recimo to, kar se zdaj dogaja, da gremo v rast športnih terencov, ki imajo težišče više postavljeno in da recimo so tudi elektrificirani, kar pomeni, da imajo zelo veliko zalogo baterij, zelo težkih, tudi po 600 kg in več, to izdatno vpliva. Mimo grede, z pojavom športnih terencov, še posebej takih recimo večjih, je prišlo do pojava pogostejšega naleta vozila, se pravi ob slabem vremenu, kar pomeni, da se voznik v avtu počutil zelo suvereno, ker ima štirikolesni pogon, je više od tal, tudi če je plundra in tako naprej in tako naprej. Ustavljanje
je pa daljše.
Pa je, je pa težje avto, pač se so zavore prilagojena, ampak seveda ustavljanje ja, je pa poseben proces.
In seveda. Previdni, ne? Ja,
ampak spodbujate k taki vožnji, ne?
Ja. Spet le varnostna razdalja, ne?
Ja,
ja seveda varnostna razdalja. Pa tudi še nekaj sem rekel, ne, če bomo imeli priložnost tudi v motorju govoriti, spodbudite. Avto te načeloma ne spodbudi ravno tako, kot tudi te motor ne spodbudi, ampak to je spet tema za drugič, seveda pa te tudi lahko spodbudi. Ne?
Ok, in še eno vprašanje, zakaj se dovoli iz pozicijskih luči, da se spremenijo v smernike, a ni zakon, da morajo biti luči v parih?
Ne, to se spreminja zdaj z novo signalizacijo, avtomobili postajajo kot božične jelke in še bolj se bojo osvetljevali, kar ima veliko težav, moram pa povedati, da je Evropa tukaj konzervativna in pri nas vidimo bistveno manj tega, kot prihaja. Ne? Recimo na Kitajskem se sveti praktično vse. Ja.
Imam Kitajca, tako da vem.
Ja. Andrej, hvala lepa še enkrat. In vse dobro.
Hvala za povabilo obema.
Vi pa, če ste pogovor zamudili, ga želite poslušati, če enkrat ga boste dobili kmalo na YouTube kanalu Radio 1 pod zavihkom podcast, pa na naši spletni strani Spotify, Apple, Radio Player, podcast platforma. Uživajte, lepo se imejte in lahko noč.
Lahko noč.
To je Radio 1 podcast.